isfaru n-nuklat. Mill-independenza l-għum kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Għalda boħra ċar xwira pora mikrofnu semmilkom u kifwetkom il-ġimgħa li għaddit minn kien qed jismana. Għazilt li nerġa' nistieden il-professur Joseph Brincat li huwa l-awtur u r-riċerkatur tal-volum Maltese and Other Languages li hija storja lingwistika ta' Malta, mhux biss il-lingwa ma' kull ma jdur magħha, huwa professur tal-lingwistika taljana s'intendi u riċerkatur tal-lingwis fostom daw il-lingwi li l-aktar kienu preżenti Malta. Mera fil-waqt li nsellim lek, Professor Brincat,
nirringrazzjak. Nirringrazzjak tal-invit.
Għattini darba e għatmana. Fl-ewwel program dorna l-istorja kollha u wasalna prattikament sal-indipendenza. Li konna taħt l-Ingliżi u kif il-Malti beda jagħmel passi ta' ġgant biex ngħidulhom hekk sakemm waslet l-indipendenza. Meta waslet l-indipendenza Malta ġraw ħafna affarijiet jew ma ġrawx ħafna affarijiet għax meta toqgħod taħseb pers li kien hawn kwistjoni wkoll politiko-reliġjuża. L-indipendenza ġiet fi żmien meta qisu dak is-sens nazzjonalistiku ma nħass daqs kemm normalment wieħed jippretendi li għandu jinħass u fil-letteratura jien dejjem insib li ftit. Kien hemm konċentrament fuq l-indipendenza per se. Imma l-lingwa Maltija s'intendi issa li għaddiet l-indipendenza bdiet tieħu rikonoxximent mingħajr matrid, għax kulħadd sar iktar konxju. Niftakar fl-1969-70 niftakarni f'kar kejdien fil-karozza tiegħi tellajt lill-Franza muta li jaffirlu u għamilna kar kejd biex inġalu u nħajru lill-gvern tal-ġurnata juża aktar il-Malti meta jikkomunika b'mod uffiċjali. Konsegwenza kienet mhux iżjed it-Taljan darba imma l-Ingliż. X'kien qed jiġri wara l-indipendenza mill-isim Malti?
Wara l-indipendenza għandek dak li qed jiġri f'Malta u dak li qed jiġri fid-dinja kollha. Aħna u Malta bħala pajjiż konna fost tal-bidunett wara ġibilta. Illi kenna kuntatt mal-Ingliż. Pratikament mis-senat minn 1800, formalment li żied wara s-sena 1813. U mill-ewwel l-Ingliżi ippruvaw jangliċizzaw Malta, ma sabu reżistenza. Sabu reżistenza għal ġiex raġunijiet, waħda lokali. U l-oħra Mediterranja kollha kemm kien. Fil-Mediterran kollu ħadd ma kien jaf l-Ingliż dar iż-żmien. Allora, irridu namlu sforz biex nimmaġinaw situazzjoni kif kienet.
U l-Ingliż ġie minn dak il-bot kollu, minn Londra.
Kollu bħal-papuri, il-viru kien il-raġuni għaliex l-Ingliżi kellhom bżonn Malta. Kellhom bżonn bażi fil-Mediterran, fin-nofs tal-Mediterran, propju biex almenu jkunu jistgħu mbagħad imorru jużaw is-Suez Kanal.
Jiddefendu r-rotot kummerċjali.
Ir-rotot kummerċjali u r-rotot il-qosra biex jgħodu jduru mad-dawra kollha. Ġifieri Malta kienet. Dik femmuha li Malta kienet utli għall-Ingliżi li sabuha diffiċli biex jiggvernaw għaw Malta b'lingwa li mhix tagħhom bit-Taljan, dik hija kif wara Henry Frendo hija kompletament eċċezzjonali. Anki l-Indja li hija enormi, però l-Indja tant hemm lingwi differenti li kellhom bil-fors
jisibu
l-Ingliż bħala umbrella. U mal-indipendenza Malta kienaw dit tinħass ħafna iżjed il-pressjoni internazzjonali tal-Ingliż. Kemm fl-iskola, għax konna nagħmlu il-GCE Oxford jew London, mbagħad ma' żmien ma' 70s minn għalija bdejna nagħmluhom hawnhekk lokali. U anke in ġenerali, per eżempju, l-editorija u gazzetti, magazzins, il-magazzins, per eżempju, speċjalizzati. Kull ma jinteressawx il-karozzi, l-ajruplani, il-moda, no, blew deħlin bl-Ingliż u kienu appetibbli għax sbieħ bil-illustrazzjonijiet, bil-kolur u ħaġa oħra. Allora, fuq is-soċjetà kien hawn pressjoni qawwija favur l-Ingliż, apparti l-fatt li kien hawn ukoll preżenza qawwija ta' Ingliżi. Illi saffet s-ninilu.
Jismaw u jiktkelmu l-ħin kollu mal-lokal.
Immaġina, jkollok fejna fi reġimentu, kena l-barracks. law lem xaddim ma' Malta kollha.
Imorru fil-ħxija jiddefertu.
Strada stretta divertimenti, ma' żomm ma kienx jaħfu l-ħadd.
Imma Ingliżi kienu jmorru ħafna.
Iżgur, bit niftaħarhom jiena xi nagħmel. Biex il-sena na strada stretta ta'
wara
l-Alhambra proprju. Kienet għadha parti rispettabbli però. Le, kienu pressjoni internazzjonali fuq l-Ingliż, u anki peress illi l-livell tal-iskola u Malta ola. Dejt tal-ġenerazzjoni ta' qabilna, anke aħna personalment ħassejna dejjem iżjed il-bżonn li nistudjaw l-Ingliż. So,
u taħkmu sewwa biex.
Għax bdejna nħarsu aħna barra.
Għall-università xi.
Ukoll università biss, bdejna nħarsu barra. Madwar minn hekk dejjem għandek iċ-ċinema u l-mużika pop u dan l-affarijiet jippumpjaw.
U kellek it-television ta' diffusjoni.
Meta ġiet it-televiżjoni, it-televiżjoni żdied iżjed. Il-fejn ma rnexxilux il-rediffusion, x-rediffusion probablement kien switchej u switchbi, switchej ħadu ħadma kien jisimgħu, kulħadd fuq switchbi u biex nisimgħu dawn li.
Imma t-television bil-fost tarah għax kien l-uniku.
Television l-ewwel bdejna għamilna 5 snin bit-Taljan biss.
Ekku, ekku.
Tajjeb imbagħad meta ġie l-television Malta, imbagħad beda jittrażmetti l-affarijiet ta' interess lokali bil-Malti. Ħaġa ġustissima u tittilħaq il-kulħadd. U x'kienem xi programmi wkoll importati bl-Ingliż. Però mbagħad il-kustjoni tal-Ingliż dejjem ħadet iżjed nara jien bħala imbuttata mhux tant mill-Ingilterra bħalma kienet hawn Malta fis-seklu 19.
X'madniex koloni.
Imbuttata mod internazzjonali. Allura hemmhekk jien iżjed nara milli telf ta' fejna fin identità fis-sens antik, iżjed nara isu ġibda biex nitħlu fl-ambjent internazzjonali. Da ħaġa li qed ħossuha dażmin il-nazzjonijiet kollha, anke tal-Ewropa ironikament. L-Ingliż ħarġu mill-Ewropa
ta' min jgħidu ġvera. Li il-Malti fl-Europa meta tħanna fl-2004 ingħat ġie aċċettat bħala lingwa uffiċjali.
Dak pass enormi, jo, pass enormi li tgħidx kemm kien hemm komunitajiet oħrajn li jgħajru għalina.
Barra minn.
Imma b'xi mod irnexxiet.
Il-Katalan, per eżempju.
Il-Katalan, għandek il-Galizjan,
il-Galliku.
Il-Galliku.
Il-Romanesk.
L-Irish, imma l-Irish irranġaw xi ħaġa minn hemm sabu xi klawżola b'xi mod li tinteressahom. Ejwa jien nara żjed ħaġa.
Internazzjonali, il-pressjoni.
Jiena għas-seklu 19 ngħid l-Angliċizzazzjoni sfurzata. Fis-seklu 20, speċjalment dal-aħħar, f'das-seklu li żied nara l-Angliċizzazzjoni volontarja.
Ekku, imma inti kombinazzjoni semmejt ftit anke l-identità. Fija l-istorja u kif taf inti jien anke għandi ktieb riċenti fuq is-suġġett. Wieħed tajjeb ukoll jgħid imma. Illi għalkemm l-Ingliż kif qatt inti neħduh illum iktar mill-sforz internazzjonali li saret il-lingwa franka tal-pjaneta, kważi t-tieni lingwa ta' kull pajjiż anke jekk mhux bħal Awstralja u l-Amerika jitkellmu diġà bl-Ingliż. Imma mill-banda l-oħra qatt għandna Maltin illi mingħajr ma jridu forsi mħabba dak l-isforz internazzjonali. Forsi minħabba li baqgħu bit-tradizzjoni koloniali li tkun titkellem bl-Ingliż huwa xi ħaġa iktar superjuri milli tkun sempliċement titkellem bil-Malti. Hawnhekk ishom narhom jitfixklu jiena f'marda biex ngħid storika kważi, kif jgħid Paul Ricoeur, filosofu Franċiż. U narhom jitfixklu fis-sens li jagħtu importanza assoluta lill-lisin Ingliż. Speċjalment kif ikunu edukati bħalma jiġu l-università eċetera. U l-Malti jgħidu lek dan mhux importanti ma nistax nikkomunika barra bih, m'hawnx fejn tmur bih il-Malti, u kważi kważi ma ngħidx jiddisprezzawh, imma jinjorawh. Din hija sitwazzjoni li mhux biss bil-pressjoni internazzjonali, naħseb ġejja wkoll minn ftit tradizzjoni koloniali u kol.
Jien nara ġiet bħala xelta personali però dik ta'.
Imma
għalmenu l-nies li nafin huma ġeneralment sparsi l-ewwel hemm.
Mhux ħażin, mhux ħażin,
mhux ħażin pereżempju speċjalment fil-livell ta' tfal. Il-livell ta' tfal kważi llum għandek ħafna.
Fin kellmuhom ħafna bl-Ingliż.
Sal-erbolja l-ċifri jgħidu li fil-familji jitkellmu bl-Ingliż xi 6 or 8% għall-massimu. Iċ-ċifri ta' dal-aħħar għadni ma rajthomx għax għadu maħariġ tal-aħħar ċensiment. Pero huma ħafna n-nies li l-itfal jikellmu għom l-Ingliż id-dar biex jtuhom predispożizzjoni tajba l-iskola, illi hija ħaġa pedagoġika nara jinniżjed, għax malli daw it-tfal u ma tibdaw is-sekondarja ma jistgħux jaħarbu mill-Malti. Jekk tittaħdem u Malta, veru li dażmin għandna ħafna stranġieri li anke jekk mhux supermarket tkellimhom bil-Malti jgħidulek English please. Riveri, dik hija problema oħra l il-ġurnata.
Daw ma kollha daqqiet nisim Malti wara kollox, għandek il-barrani li semmejt inti.
Ma nagħmux daqqiet għax narhom.
Ma tistax torna bil-Malti.
Inti ma dak biss imma se tikkomunika bl-Ingliż. Ma ta' madwarek anke fejna fin il-mejda kort il-ristorant sewwa l-waiter jew il-waitress tkellimha bl-Ingliż għax inkellimha tifhmek, però mbagħad aħna bejnietna bil-Malti nitkellmu.
Imma għandna nies u familji li ma jitkellmux bil-Malti laqgħa sehem, ġifieri ħalkun
madwar. Jo li jitkellmu iżjed bl-Ingliż milli bil-Malti.
Mhix il-maġġoranza.
U però bil-Malti jitkellmu ta'. Naħseb ħafna minnhom bil-Malti jitkellmu. Iżjed forsi biex.
Fejn jidħol kliem naqraba jew xi dawa naħseb ikluha bil-Malti. Imma ħafna minnhom li jiena kolxu tagħhom.
Jien iżjed nara bħala xelta personali dik milli bħala grupp.
Imma għandha raġuni bil-forsi.
Għandha raġuni, raġuni
hija
waħda ovvjament.
Kien hemm raġuni.
Raġuni tista' tkun soċjali u tista' tkun ta' utilità għax jekk nitem fejna fin. Imdor jaħdem fejna fin, min jaħdem il-bank pereżempju, min jaħdem fl-aeronautika. Fejn terminoloġija kollox bil U fej għandek kuntat ma nies li huma stranġieri. Qabel aħna kien ikollna iżjed Ingliżi per kuntat ma' Ingliżi għaw ma'
turizmu. Niftakar il-liċeo
għandna mill-inqas li tajgħu erba' teachers proprju Ingliżi Ingliżi, ġifieri ma tistax tkellem Malti magħhom. Però illum il-ġurnata maġbaħ teachers Ingliżi sa fejna fin, anke s-sorijiet il-biċċa kbira kellu jkunu Ingliżi llum.
Jew Irlandiżi.
Illum as-sorijiet ma baqgħa ġifieri ma kollha teachers Maltin.
Apparti li naqsu bħala numru ġenerali.
Numru ġenerali.
Issa fil-lingwa qed tidħol ukoll imma nemmnu fiha bħala nies li nħobbu l-lingwi, nemmnu li lingwa tibqa' ħajja sakemm tissellef kliem ġdid li jidħol fil-lingwa. Fej qabel dan il-kliem konna nisselfuh prinċipalment mit-Taljan, imma kien jieħu proċess twil biex jidħol bil-mod. Bħal Siloka pereżempju, bil-Malti għall-kiri qatt ma qabdet, minn Siloka morna forsejl. Ġifieri illum flok it-Taljan qed nużaw l-Ingliż. Imma peress li hawn l-internet, peress li hawn il-medja soċjali, peress li hawn kollox teknoloġija bl-Ingliż biċċa kbira, qed isir rapidu ħafna iżjed dan u kiber. U kibet.
Illum l-ħagġla kollox.
Ma tista' tkun teddida l-Malti din dal-influss?
Tista' tkun f'teddida f'ċertu sens li tbiddillu wiċċu l-Malti. Jiena nara meta kont żgħir jien, ġifieri, anke f'ambjenti fejn fin ta' skola jew ta' postijiet bħal taslima pereżempju, eċetera, ma konniex nagħmlu code switching. Meta kont żgħir jien code switching.
Issa tispjegaw għadi għax daħħalt il-kelma code switching.
Code switching ġifieri, illi inti qed titkellem bil-Malti u f'daqqa waħda titfa' sentenza bl-Ingliż.
Oh, how kies aħdi baħariż.
Insomma, dik għalhekk.
Jgħiduha, imma oh ja, is full of suf. Daw smajtok ta' sriju.
Jistajgħu. Ma dawk jgħidhom iżjed individwali, jiena nagħmel distinzjoni bejn individwal u kollettiv. Le, kollettivament naħseb illi il-code switching u periklu. Assembliġi raġuni illi jekk il-klim Taljan illi jitla sa 62% fil-konsajs ta' kulli, mux ftit. Imma, dak daħal, fuq firxa ta' 800 sena. Illum l-Ingliż diħel blikraħ dal-ħar 30-40 sena. Kif qed ngħid, għax laqqas meta kont żgħir jien lavorja kbirt fil-50s u
60s.
Illum il-ġurnata n-nies jew għax studjaw iżjed, jew għax ċerta terminoloġija speċifika f'kull settur hija bl-Ingliż għax la studjajni hija bl-Ingliż il-kelma tajda bl-Ingliż għall-volja embedded f'sentenzi Maltin.
U timmaltizza kultant b'mod ikra bħal tibbrestfidja, per eżempju.
Dikka però, hemmhekk hemm studju interessanti ħafna ta' Manuel Mifsud fuq il-verbi li daħlu ġiex forhom ġodda fil-verbi, il-verbi ġejjin mit-Taljan u l-verbi ġejjin mill-Ingliż, dikka naħseb li teknika wiss biex nitkellmu fuq hawnhekk m'għandix iż-żmien biżejjed għalih. Però li nistgħu ngħidu llum il-kliem li deħel mill-Ingliż. Għandu żewġ forhom. Jew jibqa' nej, jew jiġi misjur, jew ġifieri krudo, ġifieri kif inhu, tajjeb, jew modifikat. Dak li jiġi kif inhu jiena nsejjaħlu code switching. U meta tiġi għal problema kbira li hu ħafna diskors fuqha tal-kidba, kieku jien dak nippreferi nikdbu l-Angliża. La ma tbiddilx.
Tagħmlu pereżempju korsif jew
naqas m'hemmx għal fejn.
Ħalli kif inhu.
Kulħadd qed jitgħallem.
Breathalyzer, pereżempju, breathalyzer.
Mhux illum
tiktiba kif inhi. Air conditioner.
Illum kulħadd jitgħallimhom it-tnejn. Daqgħu nara meta nitkellmu nużawhom it-tnejn, għaliex meta nikdbu nużawhomx it-tnejn. L-istess ħaġa. Però bad għandek dak illi ngħidlu ġie adattat għal Malti, għal pereżempju għandek kettle issa l-kitla. Tajjeb bricks. Tiġi briksa l-blessa la volja fil-singular u fil-plural. Dak li kun modifikat, allura nikbu la Maltija. Issa, meta jiġi modifikat, hemmhekk jidħol fenomenu interessant immens. Għax nerġgħu lura għalija. Ħafna nies kliem pereżempju mill-Ingliż li hu ta' oriġini jew Franċiża jew Latina, tajjeb, bħal evaluation, awtomatikament jaqilbuh. Evaluazzjoni. Mhijiex kelma Taljana, dak mhux ġej mit-Taljan, dak ġej mill-Ingliż, evaluation, mit-Taljan tajt valutazzjoni. Kieku mit-Taljan ngħidu valutazzjoni. Kelma ta' dal-aħħar, nispiċċaw tal-aħħar, għax naħseb illi sarilha. Kelma disgrazzjatament saret komuni ħafna llum il-ġurnata. Il-femicide. Bil-Malti, fin-news, jien dejjem qed nisma' femmiċidju. Dik ġejja mill-Ingliż. Però ġiet siċiljanizzata għax idju. Tajjeb? Imma ġejja mill-Ingliż. Kieku ġejja mit-Taljan femminiċidju. Allora mhekk jidħol dak il-kustjoni ta' kif qed jidħol il-kliem mill-Ingliż fil-Malti, però meta jiġi adattat, jekk ikun ta' radiċi Latina jew Franċiża.
Intu forma la.
Jieħu forma siċiljana.
Siċiljana.
U tara mekk kemm għadha produttiva l-qawwa tal-isqalli f'Malta.
Tal-viċinanza li kellna.
Appuntu.
Isfar un-nuklat, nfakkarkom li qed tisimgħu lill-professur Joseph Brincat li huwa lingwistiku speċjalment tat-Taljan imma anke storiku fir-riċerka tiegħu fuq il-Malti. Permezz tal-kitba li huwa ħareġ fil-volum Maltese and Other Languages. Komplu simgħu isfar un-nuklat. Qabela minna pawża, Professor Brincat, semmejt inti b'mod verament sabiħ kif l-isqalli bil-forum tiegħu qegħdin nutilizzaw forsi mingħajr ma nkunu konxi biex nimmaltizzaw mela l-isqalli jintuża biex jimmaltizza xi vokabularju Ingliż. U inti semmejt il-femicide li ġi femminiċidju. Dik id-djum.
Femmiċidju.
Femmiċidju.
Mhux femminiċidju.
Ekku, għax ġejja mill-Ingliż femicide. Hemmhekk mingħajr ma aħna ċerti jew konxi. Ed nużaw l-isqalli li qiegħed imdaħħal fil-isim Malti għal sekli sħaħ. Qed ninnota wkoll jien anke bħala riċerkatur tal-istorja, pereżempju, illi Italjan minħabba li issa għandna l-istazzjonijiet tat-television tad-dinja kollha, inkluż ħafna Amerikani biex niftehmu sewwa minn Netflix u bqa' sejjer sal-Cable TV li jġib miegħu mijiet ta' stazzjonijiet, ma għadniex obbligati li naraw Italjan. Palma konna fis-snin 60. U allura wliedna qabel kienu jitalmu Taljan anke bil-widna għax jaraw ħafna cartoons pereżempju minn fuq Italjan, u li ditnejja fuq Italjan sewwa ħafna minn qatt ma studjaħu l-iskola għaliex kienu jaraw it-television. Illum dik spiċċat. Terġgħu tajt fl-iskejjel Italjan għalkemm għadu jintuża u inti tista' tajt mill-università u l-istudenti li jaslugaw. Xorta naqas ukoll palma naqsu l-lingwi barranin kollha għax l-Ingliż dejjem qed jiddomina xi ftit iżjed. Tlifna xi ħaġa meta tlifna lingwa Għax l-ideal kien ikun li nsiru tajbin fl-Ingliż kif għamilna llum. Jibqgħu nħobbu l-Malti u nużawh, imma ma nitilfux ukoll l-Italjan għax huma viċin tagħna ħafna u aħna naħdmu ħafna mal-Italja f'ħafna sferi. Xi tlifna meta tlifna dal-ġojjel biex ngħidu hekk kellna lingwa oħra li biex ħadna l-Ingliż isna armejna di.
Mela ma ninsawx dejjem illi l-lingwa hija strument, hija biċċa għodda. Il-lingwa ma titallimiex for its own sake.
Biex tkun taf lingwa oħra biss.
Daqshekk, jew għax toġbok, jew biex taqra Dante, jew l-Ingliż biex taqra Shakespeare. Il-lingwa qed ikollha bażi soċjali. F'dan il-sens, il-bażi soċjali tat-Taljan hija marbuta mal-istorja. Allora, il-fatt illi aħna qegħdin nimxu l-bot nitbehdu mit-Taljan, qegħdin nitbehdu mill-istorja tagħna.
Għax il-biċċa
l-kbira tad-dokumenti li għandna fl-arkivi fil-biblioteka żewġ tliet kwarti
mill-kavallieri.
Huma bit-Taljan minn żmien il-kavallieri l-aw.
Sat-tieni gwerra dinjija żgur.
L-iżvilupp dejjem sar bit-Taljan jew permess tat-Taljan, true Italian. Tajjeb, illum il-ġurnata li nara jien anke rigward is-segwitu tat-televiżjoni, il-problema qiegħda ġenerazzjonali. Dawk tal-età tiegħi, ġeneralment u anke ftit inqas, għadhom jippreferu jaraw it-televiżjoni bit-Taljan. U ċifri tal-PBS, tal-awtorità tax-xandir, dejjem għadhom juru fil-prime time, tajjeb, madwar 20-25% tal-audience illi għadhom isegwu bit-Taljan.
Għaraw il-films bit-Taljan, għallamu l-Amerikani
programmi, programmi u koll, fejna fin Sanremo u l-futbol. Illum il-ġurnata li tlifna huwa il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar.
Il-ġodda.
Għax sal-ġenerazzjoni ta'wlidi, kienu jaraw fantozzi, per eżempju, bat jilabu jirrispondu il-xurxin il-battuti.
U l-kartum zara
meta kienu. Tiċes kienu josservaw illi anki fil-skola tfal jilabu u jgħadu frazi, frazi jitzħaħ bit-Taljana li xax kellhom exposure.
Gbir.
Lingwa tiddependi minn exposure. L-exposure tiġi billi tuża.
Kem inti tiltaqa' magħha.
Illum, iż-żar ma jħossux il-bżonn tat-Taljan. Moqdija. Tablets u fejna fejn, il-mobiles u dal-affarijiet. Illum dak biss jien.
Jien ngħidilhom skrivers.
Televiżjoni ma jarawx.
Eżatt.
Laqqas bl-Ingliż semmejt tad-dinja kollha. Ma jinteressomx it-televiżjoni tad-dinja.
Imma jaraw ħafna minn dak il-materjal streamed per.
Materjal imbagħad jażlu.
Allora jaraw fuq il-mobile.
Ecco. Allora la dil-ġenerazzjoni, miex tħoss il-bżon tal-lingwa taljana, kif kienu jħossuha ta' wlidi, li jridu jaraw il-fantozzi, li jridu jaraw il-ħajdi u l-remi u l-mazinga u dawn l-affarijiet, għax talgħu bihom. Iż-żgħar m'għandhomx dik l-exposure, qed jgħixu f'din oħra differenti.
Ma se jiġri pereżempju inti semmejt il-biblioteka, semmejt l-arkivi li aħna għandna daw l-arkivi sal-gwerra li għaddiet mis-seklu 11 kważi kollox bit-Taljan. L-student tal-istorja illum se jkollu problema.
L-student tal-istorja se jkollu problema. Jekk ma jagħmilx almenu lejlevel fit-Taljan. Issa lejlevel fit-Taljan għala mazza kbira fuq rasu, meta il-regolament tbiddel minn 3 levels għal 2 plus 3 intermediate. Hemmhekk it-Taljan waqa' bin-nofs f'lej level. Però sal-lum il-ġurnata, sal-ordinary level, għadu l-ewwel lingwa favorita bikbir
ġilli
jażlu l-student. Sal-ewwel level qed ireġġi. F'lej level però pratikament intilef. U da jiddependi anki minn ħafna regolamenti fejna fien biex ngħidlek tas-Senat pereżempju. Li jekk m'għadux obbligatorju għal min jagħmel il-liġi.
Jintilef.
Allura se titlef dawk kollha li jridu jsiru. Imma
titlef miegħu is-sentenzi kollha li hemm bil-qorti bit-Taljan sal-34.
Ma jaraw jagħmlu jitolbu traduzzjoni, ma nafx kif qed jagħmlu. Imma ġifieri dak jintilef m'hemmx dubju.
Fossu huwa fid-dipartiment tat-Taljan.
Fid-dipartiment inqasna bl-ikraħ.
Ecco.
Mhux aħna biss.
Franċiż ta' ġew.
Il-lingwi kollha. Il-lingwi kollha fil-fakultà tal-arti. Għawk se nidħol forsi daċej territorju perikolus, il-mentalità tal-lum ta' dawk li għandhom 18 sena mhijiex favorevoli li morru jaħdmu li morru jgħallmu. Allora,
għetjien osanka l-għallima li għallmu
s-Italjan, tu għallim l-Italjan, li zjed ħagġa ċara ġifiri. Il-Malti jista' jreġġi mħabba tradutturi fejn paga tajba. Illum iż-żgħar, illum iridu paga sowra dafu fej sejrin u kien se jaqalgħu. Allora dak l-ideal fejna fejn kien teaching, ma tantx qed jitħlu, ħadd igerger il-kondizzjonijiet mhumiex tajbin, id-dixxiplina mhijiex ideali allura il-ġob huwa diffiċli ħafna u bħala gratification m'għandekx. Allu għet jipreferu kif tara l-klassijiet hawnhekk tal-liġi u tal-ekonomija, anke t-tfajliet iridu jsiru avukati u accountants żażmin. Ftit jiġu għajdu l-ek ħerret n-sirtiċe. Tajjeb, daka għet jinfluwixi blikra ħanki fuq il-numru ta' studenti tagħna. Minna ħal-oħra mbagħad jiena naraw ukoll difett fl-istruttura tal-fakultà tal-università, speċjalment tagħna, illi il-numru fiss ta' korsijiet li jagħmlu huwa riġidu. Allora, per eżempju, mi qiegħed jistudja l-istorja u Malta. Se jagħmel BA history, BA English with history. M'għandux mod kif jattendi għal-lezzjoni tal-Italjan. Għaliex, obbligat li għamel 60 li huma daw, daw u daw.
Ma kważi kważi għandu jkun obbligat ukoll li għamel italjan.
Jinġi li ngħidilhom anke lil tal-Malti, itħlu għal-lezzjonijiet minar ma tagħmlu l-eżami. Kif jagħmlu ta' terza ta'. Ġutriji, per eżempju, jien vera nħu għosna għal-lezzjonijiet ma' ġutriji, kunu numri kbar. U interattivi.
Ħafna.
Interattivi.
U jkunu maturi, allura jgħabna.
Memx il-biza tal-eżami, allura jinteressom biz, dak li għettajt.
Eżatt.
Mux moħħom il-li.
U jgħabna t-tagara.
Jena għasab il-li fl-università li kunem bizjet ideja illi l-student jista' jifrex u joħroġ mid-dipartiment tiegħu.
Kun flessibbli.
Allora dik qed tkun kontra.
Għax qed biddel mentalità wkoll.
Kif ieħu dak li jkun jgħid ħalli naħu daqsxejn Franċiż. All right, għandna tentattivi biex jagħmlu anki aw level jew level u ma ftit qed jiġu.
Din hija problema ovvjament li se nibqgħu nitaqgħu magħha.
Ġenerazzjonali probabbli.
Iva mal-ġenerazzjoni ta' wara daw li diġà qed ninnutaw dil-bidla u forsi ċertu telfa sabra ta' warajha.
Il-futur ħadd ma jafu ma trend qiegħda jiġifieri tagħmel graf.
Il-Malti qatt tħossu fil-qasir. Il-Malti qatt tħossu li jiġi medded Oliver Friġieri għal jafirlu għamel żmien kien jgħid li jkollu l-Malti ħossra medded medded. Narawh meddet, jew qed jinbidel ħafna.
Jiena narah meddet fis-sens mhux ta' għax għandu l-istrutturi kollha f'idejh illum. Illum għandek l-ATM joffrilek l-opzjoni tal-Malti, għandek il-segnaletika
fit-toroq,
l-istituzzjonijiet fejna fil tirċevi mingħand il-gvern bl-Ingliż u bil-Malti, kif għandu jkun ġifier għax l-aħna nazzjon bilingwi għandek bżonnu itnej, kulħadd għandu dritt jagħżel il-verżjoni li jixtiequ. Imma naħseb illi jekk inkomplu nagħmlu code switching bir-rapidità li għaddejja, wiċċ il-Malti se jitbiddel blikra.
U hemmhekk b'dak il-ġudizzju xejn feliċi kolli ngħid imma wieħed irid tibda jaħsiblu, il-professur Joseph Brinkat li huwa professur tal-lingwistika taljana, riċerkatur tal-lingwi u awtur ta' Maltese and Other Languages li hija pubblikazzjoni diġà fit-tieni edizzjoni tagħha mit-Sibuks u għalhekk wieħed jista' anki jsibu. Jiena nirringrazzja.
Eżisti versjoni bil-Malti wkoll.
U anki bil-Malti imma.
Il-Malti 1000 sena ta' storja.
1000 sena ta' storja, dik imma huma vantaġġi għal minn hu.
Jew min jippreferi jara
b'żgur. Ċertissimu. Dik hija vantaġġ ieħor biex wieħed isir jaf iżjed fuq il-sinna. Jiena nirringrazzja l-Professur Brinkat, nirringrazzja l-reden tal-assistenza teknika u min-naħa tiegħi Charles Xwieb, infakkarkom li l-ġimgħa li għaddiet kellna l-ewwel programm mal-Professur Joseph Brinkat biex ikolkom nistampa kollha, imma l-ġimgħa d-dieħla jkollna suġġetti. Hold the fair intent.